Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, Δευτέρα απόγευμα σήμερα, η μέρα και η ώρα που συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στο μικρόφωνο εδώ στο ραδιοθάλαμο είναι ο Θέμης Καλός, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο ανταποκριτής μας ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, σε καλωσορίζουμε, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλό μήνα, γιατί μπήκαμε και στον Οκτώβριο, είναι η πρώτη μας μετάδοση των δύο στο μήνα αυτό.
Καλό μήνα, υγεία να έχουμε και όλα να πάνε κατ' ευχή.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Ξεκινήσουμε με τα ευρωπαϊκά. Νομίζω σε αυτή την τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στην Κοπενχάγη υπάρχει λόγος ότι επήλθε ναυάγιο λόγω ασυμφωνίας των ηγετών για το λεγόμενο τείχος κατά των drones, όπου drones είναι αυτά που λέμε τα μη επανδρομένα μικρά αεροσκάφη. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες τόσο για αυτό το τείχος όσο και για τους λόγους του ναυαγίου της Συνόδου, για να πληροφορηθούμε κι εμείς τα καθέκαστα.
Η Ευρώπη, φοβούμενη ότι θα δεχτεί επίθεση από τη Ρωσία, κάτι που δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει καμία δυνατότητα η Ρωσία να επιθεθεί στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, αυτό συμφέρει βέβαια στις πολεμικές βιομηχανίες, συμφέρει σε κάποιους κύκλους. Πάντως, μέσα σε αυτή την ιστερία που μας έπιασε στην Ευρωπαϊκή, στη γεραία Ήπειρο, είναι το εξής, ότι το λεγόμενο τείχος ντρόν, που επιτακτικά ζητούν οι βαλτικές χώρες και η Πολωνία, εκεί επικεντρώνεται αν θέλεις και το αντιρωσικό μένος, είναι μία από τις αιτίες τριβής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο όμως στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε ήταν όταν έφτασε η στιγμή να αποφασίσουν ποιος θα πληρώσει αυτό το τείχος. Δηλαδή όλη αυτή την τεχνολογία και το υλικό που χρειάζεται. Ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης, στη δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους εκτός αιθούσης της Συνόδου, είπε ότι συμφωνεί με το τείχος, αλλά πρέπει να υπάρξουν και στον Ευρωπαϊκό Νότο αυτό το τείχος, δηλαδή να μην είναι μόνο στη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά μέσα στην αίθουσα δυστυχώς δεν καταγγέλθηκε, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, βάσει των πρακτικών που υπήρχαν, δηλαδή δεν το είπε και μέσα στη Σύνοδο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ζήτησε να καταργηθεί το βέτο και να προωθηθεί η ένταξη της Ουκρανίας με ενισχυμένη πλειοψηφία. Και αυτή η προσπάθεια πέτυχε προς το παρόν, όμως όλα αυτά τα θέματα θα επιστρέψουν στο τραπέζι της επόμενης Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί 23 και 24 Οκτωβρίου. Η συζήτηση βέβαια, Θέμη, επικεντρώνεται στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, αλλά σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις βρίσκονται όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και φυσικά η Τουρκία. Γι' αυτό πιστεύω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία το ποια θα είναι η στάση της χώρας. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η ιεράρχηση της κυβέρνησης και τι θέλει να κερδίσει από αυτή τη συζήτηση που παρουσιάζει πραγματικά ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Ευκαιρίες για να ασκήσει μια πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κινδύνους αν δεν την ασκήσει αυτή η πολιτική. Περιμένουμε λοιπόν την 24η Οκτωβρίου, Θέμη.
Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε στο θέμα με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, Στέλιο. Νομίζω υπήρξε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε σημείο που να προκληθεί και έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θα τολμούσα να πω πως ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, καθότι μέχρι στιγμής αυτό το έργο καρκινοβατεί, με την έννοια δηλαδή ότι δεν έχει μία ταχύτητα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, παρόλη την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια και για τις σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας οδηγείται αυτό το έργο της διασύνδεσης, δηλαδή της Μεγαλονήσου με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με όλες αυτές τις συνεχείς ανατροπές που, όπως φαίνεται, ο ΑΔΜΙΕ, δηλαδή ο Οργανισμός Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει η χώρα μας, μάλλον τα έκανε μπάχαλο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα στην Κύπρο. Πριν την έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο ακριβώς αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, φαινόταν όσο αδμιέ να αντιδρούσε στην καθυστέρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να πληρώσει τη συμφωνηθήσα πρώτη δόση των 25 εκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας από την ΡΑΕΚ, δηλαδή από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου, πολλαπλάσια χρήματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Κύπρου. Εκτιμήθηκε μάλιστα από παράγοντες που παρακολουθούν τις εξελίξεις ότι η επιστολή επίθεση στην ουσία του ΑΔΜΙΕ συνιστά επισημοποίηση της απόφασης του οργανισμού να εμφανίσουν την Κύπρο ότι παρεμποδίζει την υλοποίηση του έργου, φορτώνοντας δηλαδή στην Κύπρο τις ευθύνες για τα θέματα αποζημιώσεων που θα εγερθούν αν όντως το έργο ματαιωθεί. Στην έκτακτη σύσκεψη που αναφέρομαι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Τέλος, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τουρκία διαστόματος Φιντάν απειλεί ευθέως Ελλάδα και Κύπρο αν δεν δεχτούν το νεοοθωμανικό δίκαιο ή τέλος πάντων αυτό που έχει στο μυαλό του ο κύριος Ερντογάν και οι υπουργοί του. Θέμη.
Μιας και ανέφερες το όνομα Φιντάν, να σε ρωτήσουμε, Στέλιο, αν έχουμε, ας την πούμε έτσι, νέα κλιμάκωση απειλών από την τουρκική ηγεσία και πόση βαρύτητα έχουν οι απειλές του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών που μας είπες, του κυρίου Φιντάν.
Πράγματι, Θέμη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώνται συμμαχίες, έτσι ξεκίνησε το όλο θέμα, με στόχο την περικύκλωση της χώρας. Αυτό είπε κατά λέξη, δηλαδή. Όπως τόνισε στη συνέντευξη αυτή που είπε αυτά τα πράγματα στην Άγκυρα, στο TRT, η Άγκυρα παρακολουθεί αυτές τις κινήσεις και αναπτύσσει διπλωματικά εργαλεία για να τις αντιμετωπίσει. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν τα διπλωματικά μέσα δεν αποδώσουν το ζήτημα, θα περάσει τότε στο στρατό και στις δυνάμεις ασφαλείας. Νομίζω πως δεν χρειάζεται περαιτέρω αναλύσεις αν είναι ή δεν είναι ευθέως απειλή κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς το Ισραήλ δεν μπορεί να τα βάλει, δηλαδή η Τουρκία με το Ισραήλ. Και άλλη χώρα επίσης που να συμμετάσχει με τον δίθεν φανατικό εχθρό δεν υπάρχει στην περιοχή. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ευθέως προς την ενάντια στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τώρα, το αν πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά αυτές τις επιλέσεις ή όχι, Θέμη, θα πω πως σύμφωνα με τους αναλυτές της γεωστρατηγικής, τίποτα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα, αλλά με τη δέουσα σοβαρότητα, πόσο μάλλον όταν η Τουρκία αξιοποιεί διπλωματικά τις απειλές της ως μια μορφή δικαίου, δηλαδή που το καταστρατηγούμε εμείς εν προκειμένου, αλλά και ως τεκμήριο ταυτόχρονα, αν θελήσει να περάσει το θέμα στον τουρκικό στρατό, όπως είπε ο Φιντάν, γιατί δεν αποδίδει η δήθεν φιλοειρηνική διπλωματία της. Είναι δηλαδή μεθοδευμένα όλα αυτά και όλες αυτές οι ανακοινώσεις για να αποτελούν μια διπλωματική ασπίδα, αν θέλει, σε όποια έκνομη ενέργεια της Τουρκίας. Η αντιπολίτευση, η δική μας δηλαδή αντιπολίτευση, φρονεί πως όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικά επιζήμιας εξωτερικής πολιτικής κατευνασμού που εφαρμόζεται, πολιτικής εμφανώς άτολμης και φοβικής, με συνεχείς παλινοδίες, συνεχείς υποχωρήσεις και με μειοδοτικές παραχωρήσεις. Τέλος, πολύ σωστή ήταν η απάντηση του Κύπριου Προέδρου Χριστοδουλίδη με τη δήλωση «Η Τουρκία αποκλεί μόνη της τον εαυτό της μέσα από την καθημερινή της συμπεριφορά», για τις συμμαχίες δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέμη.
Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα ήταν ένα πρόσωπο στην Ελλάδα που συζητήθηκε πάρα πολύ. Αναφερόμαστε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Λάουρα Κοβέση, που μίλησε για την τραγωδία και για πολλούς έγκλημα βέβαια στα Τέμπη. Είπε η κυρία Κόβεση πως η έρευνά της ολοκληρώθηκε και φτάνει η ώρα των αποφάσεων, αν συγκράτησα καλά έτσι εν συντομία τα λόγια της. Αυτή τη συνδήλωση τι να σηματοδοτεί άραγε, Στέλιο?
Ουσιαστικά σηματοδοτεί την πρόθεση της κυρίας Κοβέση να παρακάμψει τον σκόπελο που δημιουργείται από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ένα άρθρο που στην ουσία θεσπίζει το ακαταδίωκτο των υπουργών και λοιπόν μελών μιας κυβέρνησης και εν προκειμένου της σημερινής κυβέρνησης. Με ποιον τρόπο θεωρώντας ως αίτια θανάτου των 57 νέων ανθρώπων στα Τέμπη τη σύμβαση 717, όπως χαρακτηρίζεται και λέγεται, περί τηλεδιοίκησης, δηλαδή η σύμβαση να τοποθετηθεί τηλεδιοίκηση στους σιδηροδρόμους της Ελλάδας, που δεν ολοκλήρωσε ο τότε υπουργός κ. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως. Είναι ο τρόπος αυτός ένα νομικό σκεπτικό για την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της έλλειψης συστήματος τηλεδιοίκησης και του θανάτου των επιβατών που υπήρξε λόγω ακριβώς αυτή της έλλειψης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν παρακάμπτεται, η έκφραση είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο παρακάμπτεται, το υπέσχεντο άρθρο 86 για το οποίο όλοι λένε ότι θα αλλάξουν και θα εξεταστεί η εμπλοκή πολιτικών προσώπων, κατασκευαστικών εταιριών, υπηρεσιακών παραγόντων, όλα αυτά δηλαδή, όλα αυτά τα πρόσωπα που είχε εξαιρέσει ο ανακριτής Μπακαΐμης, που είχε αναλάβει όλη αυτή την εξέταση της τραγουδίας των Τεμπών. Κάπως έτσι τα Τέμπη Θέμη θα θέσουν σε δοκιμασία τις όποιες συνεργασίες υπήρξαν, καθώς θα αναδείξει τα οικονομικά συμφέροντα των εργολάβων, αλλά και το ρόλο που έπαιξαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αν όλοι αυτοί καθίσουν στο σκαμνί, θα σιωπήσουν με ομερτά μαφίας ή θα δώσουν τους ηθικούς αυτούργους και όχι μόνο το εγκλήματος των Τεμπών. Δηλαδή το θέμα έχει φτάσει πραγματικά να λέμε ποιος κρίκος, αν θέλεις, της όλης αυτής υπόθεσης θα σπάσει πρώτος. Δεν ξέρουμε αν ενημερώθηκε η κυρία Κουβέση ότι και τώρα θα μπορούσαν να ελεγχθούν οι πολιτικοί αρκεί να ήθελε η κυβέρνηση, δηλαδή η όποια κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσε να φέρει ένα εφαρμοστικό νόμο ώστε να λειτουργήσει πλήρως το ήδη τροποποιημένο σύνταγμα πριν ξανά τροποποιηθεί σε λίγα χρόνια, ώστε πάλι να προστατεύονται όλοι τους και τίποτε να μην προχωράει. Θέμη.
Και όταν λες όλοι τους, εννοείς όλοι τους. Λοιπόν, γιατί καλύπτεις πολλά χρόνια τα πολιτικά πράγματα της πατρίδας. Η κυρία Κοβέση, Στέλιο, μίλησε και για αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός ο όρος μπήκε για τα καλά στη ζωή μου. Είμαι βέβαιος, άμα βγούμε στον δρόμο και πούμε τι πάει να πει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλοί δεν θα θυμούνται τα αρχικά.
Όχι, θα πούνε Mercedes.
Αλλά θα πούνε σκάνδαλο.
Θα πούνε τέτοιο, Ferrari.
Λοιπόν, τι είπε για αυτό το σκάνδαλο η κυρία Κοβέση? Τι προέκυψε από την έρευνά της δηλαδή?
Επειδή το ρωτάς έτσι, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια της. Για χρόνια εγκληματίες με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά τα χρήματα προορίζονταν για να στηρίξουν έντιμους εργατικούς αγρότες και τις οικογένειές τους να καλλιεργηθούν σε αυτή την όμορφη γη. Όχι για να πληρώνονται βίλες, σπόρο αυτοκίνητα και ποιος ξέρει τι άλλο. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειακού κράτους, είπε η κυρία Κοβέση και πρόσθεσε. Πρόληψη αναποτελεσματική. Εντοπισμός ανύπαρκτος. Καταγγελία εμποδίζονταν. Έρευνα πολύ επιφανειακή. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε αυτούς τους τάβλους του Αυγία, είπε η κυρία Κουβέση, και κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη διαδικασία, πρόσθεσε η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι καθοριστικός. Το είδαμε εξάλλου εμείς με όλο αυτό το χρονικό διάστημα και νομίζω όλοι οι ακροατές μας το έχουν διαπιστώσει. Τα κακά νέα είναι ότι όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, αυτή η ποινική έρευνα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί πλήρως λόγω του ελληνικού συντάγματος, αναφέρθηκε στο άρθρο 86. Τα καλά νέα, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, είναι ότι δέχτηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης να τροποποιηθεί το άρθρο 26 του συντάγματος, να μην βγάλει δηλαδή μια κανονιστική πράξη και να λυθεί άμεσα το θέμα, αλλά θα πάει στις καλένες, διότι δεν μπορεί η Βουλή έτσι ξαφνικά να ξεκινήσει μια τροποποίηση. Καταλαβαίνω, είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, ότι υπάρχει πλέον επαρκής πολιτική βοήθεια να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερα. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε reality στην τηλεόραση. Αν θέλετε πραγματικά να φτάσετε στην αλήθεια, μην βάζετε μάρτυρες να μιλούν στα κανάλια και να ακούν οι ύποπτοι και να ξέρουν τι να κρύψουν. Μια γάτα με κουδουνάκι δεν πιάνει ποντίκια. Εμείς θα πούμε, Θέμη, πως τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας πραγματικά είναι τα κουδουνάκια όλης αυτής υπόθεσης, Θέμη.
Ξέρεις τι με στενοχώρησε επαγγελματικά? Κάποιοι, και η διαφωνία είναι νόμιμη, έτσι δεν είναι κάτι το παράνομο, αλλά προσπαθώντας επιχειρώντας να απαξιώσουν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, έλεγαν η Ρουμάνα να πάει στη Ρουμανία να φτιάξει εκεί την πατρίδα της. Δηλαδή πώς θα μας φαινόταν αν το λέγανε αυτό για έναν Έλληνα Ευρωπαίο αξιωματούχο? Τάδε, γύρνα πίσω στην Ελλάδα και κάνε την πατρίδα σου καλά και άσε μας εμάς ήσυχο. Με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό. Και τα άκουσα
έβαλε
αυτά
και τα άκουσα
από χίλιοι πολιτικών που είναι πρώην δημοσιογράφοι.
Δυστυχώς.
Έτσι. Λοιπόν, και θέλω όμως να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα. Προλαβαίνουμε, έχεις δυόμιση λεπτά στη διάθεσή σου, Στέλιο. Είναι η υπόθεση με τον απεργό πείνας, τον Πάνο Ρούτσι. Ποια είναι η εξέλιξη?
Η εξέλιξη είναι ότι, όπως αποδείχθηκε δηλαδή από την πορεία του όλου θέματος απεργίας, ότι σκοπός του ίδιου αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών που στέκονται συμπαραστάτες του, που στέκονται δίπλα του, είναι να ικανοποιηθεί το δίκαιο και απολύτως νόμιμο δικαίωμά του για εκταφή της ορού του Ντένις, του γιού του δηλαδή, ενός εκ των 57 θυμάτων του εγκλήματος, όπως ήθιστε πλέον να λέγεται στα Τέμπη, με σκοπό να μάθει από τι πέθανε ο γιος του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα βρίσκεται εκτός της σφαίρας λογικής. Είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του, διότι πάντοτε θα πρέπει να το ξέρουμε, τουλάχιστον ως Έλληνες, ο σεβασμός στη μνήμη του νεκρού, η δικαίωση του νεκρού, είναι κάτι για το οποίο ποτέ δεν διαπραγματεύθηκε από κανέναν και κανένας δεν στάθηκε εμπόδιο σε αυτό, όπως η απόδοση της τιμής που πρέπει να έχει ο νεκρός. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης, ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε σύμβουλο κοινωνικής απέτησης για διαφάνεια και δικαιοσύνη, με το κύμα συμπαράσταση πραγματικά να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Συνεχώς κόσμος κάθε απόγευμα περνάει από την πλατεία Συντάγματος για να δηλώσει συμπαράσταση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω αν και κατά πόσο φαντάζεται ο πολιτικός κόσμος, έχει επεξεργαστεί στη γνώμη στο μυαλό του, τι θα συμβεί εάν πάθει κάτι ο απεργός. Δηλαδή, εάν πάθει κάτι η υγεία του και χαθεί κι αυτός. Τι θα συμβεί τότε? Δεν θα ήθελε κανένας να ζήσει αυτή την κατάσταση όπως θα εξελιχθεί. Όλη αυτή η αλληλεγγύη του κόσμου, όλος αυτός ο αγώνας που δίνει ο απεργός, θα είναι πραγματικά ένα σφοδρό κοινωνικό ποτάμι απέτησης αλλά και ρήξης με ό,τι αφορά, θα λέγαμε, το σημερινό πολιτικό στάτους. Θέμη.
Και βέβαια δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τον πολιτικό πονοκέφαλο, για τη Νέα Δημοκρατία που προκαλεί όλη αυτή η υπόθεση, γιατί αν κατάλαβα καλά διαφοροποιήθηκε από τη γραμμή της κυβέρνησης ο Δένδιας, ο Νίκος, ο Μάξιμος ο Χαρακόπουλος, ο βουλευτής, ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια υπόθεση που εξελίσσεται και έχει σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις.
Ακριβώς. Αντιδρά και μέσα στην κυβέρνηση. Δηλαδή φέρνει ένα πραγματικά ένα μεγάλο κλονισμό.
Κάτι κατάλαβαν αυτοί που αντιδρούν, Στέλιο. Ο Δένδιας, ο Αβραμόπουλος, ο Χαρακόπουλος και άλλοι. Κάτι έχουν καταλάβει από τη συναναστροφή τους με την κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε αυτή την ώρα το χρόνο να τα πούμε. Εσύ έχεις μια εβδομάδα να το κοιτάξεις το θέμα και να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν και θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, είστε καλά, γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.